sedang menonton Awani ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizia Azaman. Dan hari ini kami ingin membincangkan berkenaan dengan isu kesihatan yang mana wabak cacar monyet menular di beberapa negara benua Eropah meliputi United Kingdom, Spanyol, Portugal, Belgium, Perancis, Itali dan Jerman selain Amerika Syarikat, Kanada serta Australia. Dan lebih 100 kes dilaporkan sama ada yang disahkan maupun disyaki. Kebanyakan kes jangkitan tidak melaporkan sejarah perjalanan ke negara yang diketahui endemik penyakit itu. Dan laporan awal turut menyatakan sebahagian kes terbabit mendapat jangkitan melalui kontak langsung dengan pesakit cacar monyet. Hafizie.
Dan di Malaysia, risiko virus cacar monyet tersebar adalah rendah kecuali jika seseorang individu itu ada sejarah bersentuhan dengan haiwan dijangkiti ataupun kontak langsung dengan pesakitnya. Perkara ini dimaklumkan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Transi Dr. Noor Ishak Abdullah dan kata beliau, kemungkinan transmisi jangkitan virus itu dari manusia ke manusia adalah terhad. Tapi perlukah kita bimbang mengenai cacar monyet yang sedang hangat dibincangkan di luar negara ini? Dan bersama kami di awal pagi, kami bawakan pakar perubatan kesihatan awam sektor zoonosis bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Dr. Norita Shamsuddin. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Kita teruskan dengan persoalan pertama. Kita nak tahu berkaitan dengan penyakit cacar monyet ini. Adakah ia sama seperti dengan cacar biasa, demam campak ataupun mengapa ia dinamakan cacar monyet? Sedangkan penyakit ini kebanyakannya dikesan pada haiwan tikus pada ketika ini.
Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Hafizie. Okey, macam kita tahu cacar monyet ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil monkeypox lah. Okey, untuk monkeypox ni dia sebenarnya disebabkan oleh virus monkeypox di dalam genus ataupun kumpulan orthopox virus lah. Di mana virus ni sebenarnya dia dikesan pada 1970 di negara Afrika dan ia actually di seperti mana Hafizie dan Syazwani kata, dia adalah endemik. Maksudnya, dia sentiasa ada sepanjang tahun di negara-negara Afrika lah. Terutama di 11 negara Afrika yang dikenal pasti. Okey, daripada segi kenapakah ia dipanggil cacar monyet atau monkeypox ya? Okey, berdasarkan dulu, monkeypox ni adalah telah pun dikenal pasti di kalangan monyet-monyet yang dijadikan kajian di dalam makmal. Okey, dan actually cacar monyet ni atau monkeypox ni dia boleh menjangkiti bukan sahaja roden ataupun tikus ataupun kita panggil roden gergasi gambia. Dia juga boleh di kalangan primate ataupun monyet dan juga di kalangan kumpulan marsupial atau termasuk macam tupai. Okay, so maksudnya ini adalah antara apa nama haiwan-haiwan yang dikenal pasti boleh dijangkiti dengan monkeypox.
Doktor, kita juga nak fahamlah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ada menyatakan lebih 100 kes yang dikesan dan sebenarnya banyak lagi kes yang disyaki di Eropah dan juga di Amerika Syarikat itu sendiri. Tapi apa yang membingungkan adalah di UK misalnya terdapat laporan yang menyatakan 8 kes namun hanya satu kes sahaja yang dikenal pasti melakukan perjalanan ke luar negara iaitu ke Nigeria. Sementara 7 lagi tidak diketahui asal-usulnya atau masih lagi dalam siasatan ketika ini. Adakah ini bermakna virus tersebut telah ada dalam komuniti dan juga mungkin ia berpotensi tersebar dengan meluas sekali?
Okey, daripada segi in terms of macam untuk sebaran ataupun transmission seperti mana Hafizie kata, dia lebih adalah kepada direct contact ataupun contact secara langsung lah dengan pesakit ataupun kes-kes yang mengalami monkeypox dan juga sesiapa yang pernah mempunyai contact atau sentuhan langsung ataupun makan apa nama haiwan-haiwan yang dijangkiti oleh monkeypox ini. Tetapi di UK memang sekarang kita dapati ada wabak untuk monkeypox yang terdapat di dalam kalangan di mana mereka hanya dikenal pasti mempunyai kontak langsung sahaja antara kes-kes ataupun pesakit monkeypox di mana mereka tidak mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara endemik lah. Tetapi kita percaya di mana WHO percaya bahawa ia adalah disebabkan oleh kontak langsung atau sentuhan langsung atau pergaulan antara kes-kes tersebutlah dan di mana untuk sumber di mana apa nama monkey maksudnya index case ataupun kes yang pertama tu masih lagi dalam siasatan oleh WHO.
Dan doktor, bagaimana sebenarnya penyakit ini? Kata doktor ia dijangkiti secara kontak rapat. Bagaimana ia berjangkit sesama manusia itu? Adakah melalui udara yang berair? Adakah ia sama seperti dengan COVID-19? Dan yang paling kita mahu tahu adalah adakah ia boleh bermutasi sama seperti dengan COVID-19 ataupun daripada 1970 kita kesan di Afrika tu ia sama saja mutasinya?
Okey, daripada segi untuk sebaran, dia adalah lebih kepada sekiranya kita bergaul rapat, iaitu kita mempunyai sentuhan terutama dengan macam kita panggil macula papular rash ataupun ruam pada ataupun lesion pada kulit pesakit-pesakit tersebut. Ya, yang itu adalah satu cara sebaran. Yang kedua ialah dia boleh juga melalui cecair daripada saluran pernafasan. Tetapi ia lebih kepada sebaran tu mungkin dalam jarak iaitu 1 meter lah, iaitu ia boleh melalui bersin ataupun batuk lah. Tetapi kalau untuk sebaran melalui saluran pernafasan ni, dia perlu pendedahan dalam jangka masa yang panjang. Contohnya macam kaki tangan kesihatan yang sedang merawat kes-kes ataupun pesakit monkeypox inilah. Okey, daripada segi in terms of bermutasi, di mana sehingga kini, daripada 1970 sehingga kini, memang kita kenal pasti terdapat dua clade ataupun dua jenis untuk monkeypox, iaitu kita panggil West Africa atau Afrika Barat dan juga Afrika Tengah lah. Jadi daripada kemungkinan untuk bermutasi itu ada, tetapi kalau kita tengok daripada senario daripada 1970 hingga sekarang, dia ada hanya 7 clade. Jadi kemungkinan bermutasinya itu rendah, tapi siasatan ataupun kajian masih dilaksanakan sekarang oleh pihak WHO.
Ya, kalau doktor jelaskan penularannya lebih kurang sama dengan penularan COVID-19 itu. Tapi kita nak juga tahu berapa lamakah tempoh inkubasi untuk virus ini? Adakah mungkin ia juga sama lebih kurang antara 7 hingga 10 hari? Dan apakah gejala yang akan dialami oleh pesakit sepanjang tempoh jangkitan ini? Adakah terdapat tanda-tanda awal yang boleh menyatakan bahawa pesakit dikenal pasti mempunyai cacar monyet, doktor?
Okey, kalau untuk inkubasi period ataupun tempoh inkubasi, kita panggil di mana inkubasi period ni adalah tempoh di mana dia terdedah kepada kes atau kes monkeypox di kalangan manusia ataupun haiwan-haiwan yang dijangkiti ni, sehinggalah dia mendapat gejala. Itu kita panggil sebagai tempoh inkubasi, ya, di mana purata ataupun kebiasaannya ialah 7 ke 14 hari, tetapi ia boleh juga berlaku antara 5 sehingga 21 hari. Maksudnya dalam kes ni dia boleh mengalami gejala contohnya 21 hari selepas ia terdedah kepada kes monkeypox ataupun haiwan-haiwan yang dijangkiti. Okey, daripada segi gejala, dia mempunyai selalunya untuk monkeypox ni, dia mempunyai gejala awal seperti demam, sakit-sakit badan, rasa macam tak larat, lepas tu sakit bahagian belakang, di mana ia selalunya dimulai oleh tanda-tanda ni. Kemudian barulah dia akan keluar ruam makula papula ataupun kita panggil juga dalam ada satu keadaannya dipanggil lepuh lah, terdapat air, terdapat nanah pada orang kata lesion ataupun pada kulit-kulitnya. Selalunya untuk diagnosis monkeypox ni, dia adalah kepada lesion ataupun kepada ruam atau lepuh pada kulit. Yang tu baru kita dapat jelas untuk kita katakan sebagai diagnosis monkeypox. Jadi untuk pada awalnya di mana pesakit mengalami demam, sakit badan tu, dia agak sukar untuk kita diagnose sebagai monkeypox.
Dan doktor, adakah ini bermakna individu yang mendapat jangkitan monkeypox ini perlu kuarantinkan diri selama 21 hari ataupun lebih?
Okey, kalau yang untuk sekarang di mana Kementerian Kesihatan bagi kes-kes yang disahkan dan juga disyaki untuk mengalami monkeypox, dia akan dimasukkan ke hospital lah. Tetapi bagi kontak, maksudnya kontak kepada kes monkeypox ni, kita minta untuk kuarantin di rumah lah sekurang-kurangnya sehingga 21 hari.
Kita juga nak tahulah doktor, untuk penyakit cacar monyet ini, adakah sebenarnya terdapat golongan yang berisiko yang perlu berjaga-jaga? Contohnya warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung, mereka yang mempunyai lemah imuniti, dan juga adakah ia akan membawa kepada risiko kematian?
Okey. Di mana kalau untuk penyakit monkeypox ni, dia kebiasaannya adalah self-limiting. Maksudnya dia akan sembuh sendiri dalam masa 2 minggu ke 4 minggu. Tapi seperti mana Sazwani cakap, memang terdapat golongan-golongan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, terutama yang berumur 2 tahun ke bawah, ibu mengandung dan juga golongan yang mempunyai kita panggil imuniti badan yang rendah. Di mana yang ini, di mana kes-kes ini boleh kemungkinan untuk mendapat komplikasi terhadap monkeypox inilah. Okey, komplikasi untuk monkeypox ni seperti mendapat jangkitan pada paru-paru, radang pada otak seperti encephalitis dan juga kekeringan pada badan, mendapat jangkitan pada mata ataupun kornea. Lepas tu dan juga dia boleh menyebab jangkitan kedua kepada kulit. Maksudnya dia ada memang dah ada ruam ataupun lepuh pada kulit, dia ada jangkitan bakteria pula. So yang itu antara komplikasi-komplikasi yang kita boleh dapatilah untuk monkeypox.
Dia susah ke nak bezakan, doktor, antara cacar biasa dengan cacar monyet ni?
Okey, kita panggil cacar ada banyak. Ada macam kalau cacar, kita panggil smallpox dalam bahasa Inggeris. Cacar air, kita panggil chickenpox. Okey, untuk monkeypox ni, kita panggil cacar monyet. Okey, kalau untuk monkeypox dengan chickenpox, dengan smallpox, kita bezakan daripada segi di manakah ruam-ruam tersebut terletak. Kalau macam untuk monkeypox, dia lebih pada muka, pada lengan, pada kaki. Okey, kalau macam chickenpox ataupun kita panggil cacar air itu, dia lebih kepada badan. Itu daripada segi jenis ruam lah. Dan juga kalau untuk kalau di mana kes-kes untuk monkeypox ni, kita minta untuk dia pergi ke hospital atau klinik di mana doktor akan dapat mengenal pastilah di mana daripada segi pada satu masa tu jenis ruam yang keluar pada badan. Kalau untuk monkeypox, dia seragam. Maksudnya pada masa tu kalau ada air, dia semua ada air. Tapi kalau macam chickenpox, dia punya dia akan ada pelbagai. Ada yang tak ada air, ada yang ada nanah, ada yang macam ruam biasa. Itu perbezaan untuk ruam lah. Tapi daripada segi in terms of macam simptom atau gejala yang lain macam demam ke apa, kita tidak dapat membezakan lah. Kita cuma dapat membezakan daripada segi jenis ruam dan juga satu lagi dari segi sebaran ruam tersebut lah. Dan untuk monkeypox ni yang membezakan antara chickenpox lagi, dia ada bengkak pada kelenjar limfa. Maksudnya bengkak pada kita punya lymph node, yang telah merupakan satu orang kata gejala yang khusus untuk monkeypox sahaja.
Dan doktor, kalau selalunya lah kan, bila demam campak ni kan, orang kata sekurang-kurangnya sekali akan terkena seumur hidup kan. Jadi adakah monkeypox juga sama ataupun mutasinya memang sama sekali berbeza?
Kalau macam untuk kajian yang ini, kita untuk sebab monkeypox ni dia ada perbezaan klit, di mana dia ada perbezaan macam contoh dia ada Afrika Barat dan juga Afrika Tengah, kemungkinan dia untuk mendapat jangkitan tu akan berulang lah, di mana sebab dia ada perbezaan virus. Tetapi kalau macam chickenpox ataupun cacar air, memang dia adalah untuk sekali seumur hidup lah. Kemungkinan untuk mendapat jangkitan yang kedua itu agak rendah, itu untuk chickenpox. Tapi untuk monkeypox ni masih lagi dalam siasatan lah, cuma disebabkan dia ada perbezaan kumpulan, maksudnya klit atau perbezaan jenis virus tersebut, jadi kemungkinan untuk ia mendapat jangkitan yang kali kedua tu ada.
Doktor, adakah ini juga bermakna walaupun gejala atau simptomnya lebih kurang sama antara chickenpox, smallpox dan juga monkeypox ini, tapi adakah ini bermakna monkeypox ini sebenarnya lagi bahaya berbanding dengan cacar yang lain?
Okey, daripada segi untuk monkeypox ni, di mana kadar kematian di kalangan pesakit untuk monkeypox ialah 3 hingga 10% lah. Di mana kematian dia, kita nak kata daripada segi dia tidak terlalu tinggi tetapi ia tidak terlalu rendah lah. So dia memang ada possibility untuk ada komplikasi dan juga kematian di kalangan pesakit-pesakit monkeypox lah. Di mana untuk chickenpox apa, di mana risiko untuk komplikasi dan juga kematian adalah rendah lah. Tetapi kalau macam kalau kita cakap pasal cacar atau smallpox, memang itu adalah lebih daripada segi kadar kematian lebih tinggi lah berbanding monkeypox. Tapi disebabkan monkeypox ni dia adalah merupakan kita, walaupun dia dah muncul pada 1970, tetapi dia masih lagi, maksudnya kita mengenal pasti terdapat trend yang baru. Contoh macam Sazwani kata di wabak di UK. Jadi di mana WHO sekarang telah melakukan siasatan untuk kita mengenal pasti lanjut apakah ciri-ciri untuk virus bagi monkeypox ni.
Okay, baik. Banyak lagi kita nak tahu, kita nak tanyakan kepada Dr. Norita berkaitan dengan monkeypox ataupun cacar monyet ni, tapi kita akan berhenti lurhat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Awani pagi hari ini kami bincangkan berkenaan dengan perihal isu kesihatan iaitu cacar monyet. Adakah kita perlu bimbang ketika ini? Dan bersama dengan kami untuk mengulas lanjut adalah Dr. Norita Shamsuddin yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam sektor zoonosis bahagian kawalan penyakit KKM. Dr. Norita, banyak yang telah kita bincangkan antaranya gejala, simptom dan sebagainya. Tapi kita juga nak tahulah Dr. Norita, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ada menyatakan bahawa risiko virus ini tersebar ke Malaysia adalah rendah. Tetapi adakah Malaysia pernah merekodkan kes cacar monyet ini dan apa agaknya garis panduan, pemantauan, kaedah rawatan mengenai penyakit ini yang telah ada di Malaysia, kalau adalah sebelum ini?
Okey, untuk daripada segi apa nama saranan dan bukan saranan lah, maksudnya makluman daripada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan ya, mengata bahawa kemasukan monkeypox ke Malaysia memang agak terhad lah, dan untuk Malaysia sehingga kini tidak ada kes lah untuk monkeypox lagi. Okey, insyaAllah kita moga kita dapat kawal ataupun dapat halang daripada kemasukan monkeypox ke Malaysia. Okey, daripada segi macam mana apa Syazwani tadi, soalan tadi?
Adakah garis panduan, pemantauan, macam mana doktor?
Okey, daripada segi garis panduan memang kita dah ada, kita dah siap di mana kita pun dah sebarkanlah, di mana garis panduan ni adalah merupakan garis panduan yang barulah kita sediakan untuk monkeypox, dan memang kita edarkan semua fasiliti kesihatan termasuk hospital, klinik kesihatan dan juga jabatan kesihatan negeri dan pejabat kesihatan daerah lah, di mana dalam garis panduan itu kita sasarkan bagaimana untuk mengenal pasti kes-kes monkeypox dan juga bagaimanakah untuk menanganinya sama ada di pintu masuk negara ataupun di peringkat hospital, dan juga apakah kaedah-kaedah untuk pencegahan yang boleh dilaksanakan oleh kakitangan hospital ketika menangani kes-kes monkeypox.
Dan bagaimana pemantauan oleh KKM untuk kesan penyakit ini, terutama mereka yang tiba dari negara endemik yang ada cacar monyet ni ataupun daripada Afrika dan sebagainya? Adakah orang kata pemantauan tu dibuat secara aktif ataupun disebabkan kemungkinan ia datang ke Malaysia rendah, kita hanya macam berwaspada dan juga berjaga sahaja?
Okey, daripada segi tindakan yang kita telah laksanakan atau kita ambil atau dan akan kita ambil di mana satu kita minta untuk mengadakan announcement ataupun pengumuman lah ketika di negara-negara berlepasnya, contohnya di negara-negara endemik, untuk memaklumkan berkaitan kes monkeypox ini, dan sekiranya mereka mengalami gejala dan tanda-tanda monkeypox dan juga mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara endemi monkeypox ataupun negara-negara yang terdapat kes monkeypox dan mereka syaki bahawa mereka mengalami monkeypox, diminta, kita mintalah mereka untuk datang ataupun pergi kepada kakitangan kesihatan yang berada di pintu masuk. Di mana di pintu masuk negara memang kita ada, kita panggil screening station ataupun kita buat pemantauan lah, di mana kita screening di situ. Jadi kita minta sekiranya mereka memang mempunyai gejala dan daripada negara-negara endemik ataupun negara yang dijangkiti monkeypox, okey, untuk maksudnya kita notify themselves lah untuk maklumkan kepada kakitangan kesihatan di pintu-pintu masuk. Di mana kes-kes tersebut, kalau kita ni, kita akan buat siasatan dan kita akan buat pemeriksaan dan kita akan hantar kes-kes tersebut ke hospital atau ke hospital yang berdekatan untuk pemeriksaan lanjut.
Ya, doktor. Pada pendapat doktor, adakah wajar mereka ini perlu mengisytiharkan secara wajiblah sebab mungkin mereka akan orang kata tidak mahu melaporkan, tapi adakah ketika ini dengan penularannya yang semakin tinggi, adakah sebenarnya wajib untuk mereka isytiharkan mereka dari negara-negara tersebut?
Okey, sehingga kini kita masih mengambil pendekatan di mana untuk mengatakan wajib tu masih lagi belum, tetapi memang di mana pintu-pintu masuk negara memang kita kena pasti sehingga kini selalunya tidak ada direct flight ataupun orang kata penerbangan terus daripada negara-negara endemik terutama negara Afrika. So jadi kita memang minta kerjasama dan juga kita minta kesedaran dan juga tanggungjawab dengan orang ramai, terutama kalau macam pengembara-pengembara sama ada daripada warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malaysia, untuk apa nama identify ataupun untuk muncul ataupun untuk pergi ke kaki tangan kesihatan di pintu masuk negara sekiranya mereka mengalami gejala dan mereka mempunyai sejarah pergi ke negara-negara endemik dan ataupun negara-negara yang terdapat kes monkeypox di kalangan manusia.
Dan doktor, kita lihat COVID kita masih lagi belum habis, kita masih lagi berperang dengan COVID. Kemudian kita ada jangkitan HFMD dalam kalangan kanak-kanak yang semakin meningkat. Dalam masa yang sama juga di luar negara kita ada cacar monyet, walaupun risiko datang ke Malaysia masih lagi rendah. Mungkin sebagai seorang pakar perubatan kesihatan awam, apakah nasihat yang terbaik mungkin doktor boleh katakan kepada orang ramai ketika mana kita mahu cuba memastikan keselamatan kesihatan kita dalam keadaan yang terbaik pada ketika dunia berdepan dengan pelbagai cabaran ini?
Okey, satu untuk monkeypox ni juga dia punya langkah-langkah pencegahan yang kita boleh ambil sebagai orang awam. Yang pertama, kita mestilah untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan dirilah dan kita perlu kerap untuk membasuh ataupun mencuci tangan dengan sabun dan juga air bersih ataupun menggunakan hand sanitizer lah. Di mana yang ini memang kita boleh guna pakai untuk langkah pencegahan untuk semua penyakit-penyakit termasuk termasuk monkeypox. Yang kedua ialah sekiranya kita perlu elakkan ataupun tidak bersentuhan atau dan juga tidak makan untuk haiwan-haiwan yang kita haiwan-haiwan liar lah terutama yang mengalami sakit ataupun dan kita kalau boleh elakkanlah untuk makan haiwan-haiwan liar tu satu. Yang kedua, yang ketiga ialah untuk bagi yang pengembara yang pergi ke negara luar terutama negara endemik atau negara yang dijangkiti monkeypox yang mempunyai kes-kes monkeypox, perlulah mengambil langkah-langkah pencegahan ini untuk mengelak atau menjauhkan diri sekurang-kurangnya 1 meter dan lebih daripada kes-kes ataupun daripada pesakit monkeypox inilah. Itu satu, yang ketiga. Yang keempatnya ialah untuk kalau memang pengembara ataupun orang awam tersebut merasakan dirinya mengalami gejala monkeypox ini dan mengalami ruam apa semua, perlulah untuk pergi ke klinik atau ke hospital yang berhampiran untuk mendapat diagnosa dan rawatan dengan segeralah. Dan juga kalau memang ada kes monkeypox, diminta penjaga untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga memakai pelindung dirilah ketika menjaga kes-kes untuk monkeypox tersebut.
Okey. Okay. Baik, terima kasih Dr. Norita Shamsuddin yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam sektor zoonosis bahagian kawalan penyakit KKM. Banyak yang telah dijelaskan oleh Dr. Norita berkenaan dengan cacar monyet ini dan semoga perkongsian ini dapat menjadikan orang ramai lebih cakna berkenaan dengan cacar monyet ini. Kita nak beralih ke laporan yang seterusnya. Sebelum kita mengakhiri awal ini pagi, kami nak kongsikan kepada anda satu kisah yang menarik yang mana pandemik COVID-19 ini pastinya menjadi titik permulaan kepada usahawan muda batik Arctic untuk lebih aktif menggunakan media sosial sebagai platform jualan produk. Dan jika dahulu kesemua pelanggannya lebih kepada walk-in dan setempat, kini batik kilar mendapat tempahan dari seluruh negara termasuklah United Kingdom dan juga Canada. Dan kita ikuti laporan ini.
Pemilik batik kilar, Halida Akila Nasis berkata, dengan teknik batik alaf baru menggunakan corak batik yang dilukis menggunakan teknik laser di atas akrilik, ia kini dipelbagaikan dengan produk lain dan tidak terhad kepada lukisan semata-mata. Selain bingkai, jam dinding, rantai kunci, medal, piala serta cenderahati lain yang sedia ada, Halida Akila turut menyediakan perkhidmatan mereka bentuk corak mengikut cita rasa pelanggan dari bahan akrilik. Katanya platform digital banyak membantunya menambah baik dari segi jualan dan tempahan.
Kita lebih kepada banyaknya guna pemasaran digital bagi memperluaskan lagi kita punya tempahan dan juga kita punya produk lah. Sebab macam sekarang ni saya memang fully 100% lah kalau ikutkan semua orang ujung jari je. Jadi macam kita pun ikut peredaran semasa, orang guna Shopee, Lazada. Macam Lazada saya masih baru lagi. Kalau Shopee tu masa tengah COVID tu orang dah sibuk-sibuk lah nak jual online. So masa tu saya dengan tim fikir memang kalau barang kita ni kita boleh jual secara walk-in, apa kata kita jual secara online. So Facebook memang media utama lah yang kita guna. Lepas tu IG, Instagram memang kita guna sebelum lagi. Tapi sekarang ni saya banyak gunakan yang memang betul-betul orang guna untuk jualan. Macam Shopee, saya ada juga guna platform agent dropship untuk luaskan pasaran produk.
Tidak mahu pandang ke belakang, Halida Akila committed menggiatkan usaha pemasaran digital. Biarpun pusat perniagaannya berada di kawasan kampung Benut Pontian. Selain pemasaran digital, Batikila turut mendapat bantuan kerajaan dengan pinjaman tekun bagi pembelian mesin laser pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Katanya kerajaan banyak memberi bantuan kepada usahawan baru sepertinya. Malah, dia juga pernah menerima bantuan dari SME Corp di bawah program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra atau TUBE dengan geran RM15,000. Kini barang cenderahati buatan Batikila boleh diperolehi menerusi aplikasi media sosial Facebook dan Instagram selain platform jualan dalam talian seperti Shopee dan Lazada.